і підкотив його до діда. Телефонував Алексію. Дід узяв з кишені халата олівець і швидко записав на картці, прикріпленій шпилькою до Софи, повідомлення капітана. Поки ельзасець відсував столика з телефоном до каміна, дід перечитав запис, розповідь Камелії з Курту про її навчання і роботу в Тімішуарі підтвердилася. Одна лиш деталь, на перший погляд незначна, змусила діда замислитись. Камелія кілька років тому захистила докторську дисертацію на тему роздвоєння особистості. Це тема із психіатрії, а не із неврології. Чому вона займалась таким серйозним науковим дослідженням не за своєю спеціальністю? Дід устав з Софи, заходив по килиму. Цей бухарський килим – єдина цінна річ у його помешканні. Він був геть вичовганий навколо столу, бо дід мав звичку кружляти по ньому, обмірковуючи складні ситуації. А вони, певна річ, за довгі роки дідової служби траплялися частенько. Він би ще довгенько походжав, але знову задзвонив телефон. Лейтенант Продан повідомив, що натрапив на слід якоїсь Еви Ласло. Вона рік тому уклала угоду із сім'єю з Курту на 2 роки, але пішла від них через 1,5 місяця. Дід записав адресу. Тільки-но він прикріпив пуп'янок троянди у петельці на вилозі піджака, як до кімнати вбіг захеканий панаїтеску. У темних окулярах капелюх насунутий аж до брів, заклав руки у кишені, почав мовчки тупцювати. 2 кроки вперед, 2 назад, нарешті вийняв з правої кишені руку і поклав на стіл 25 лей. 2-гу таку ж купюру сховав до своєї лівої кишені. «Я не віддав гроші Джіке, ну його к бісу». Дід здивувався, якщо не віддав, то чому ж бере собі половину суми? «Буде нам порівну, шефе. Вважайте, що ви заробили 25 лей, і я також. Ви думаєте, той Джіке не має дармового прибутку? Тоді я вас питаю, а на які це кошти він спорудив собі 2-поверховий особняк? Ну, отож то. Звісно, річ, випише якусь там квитанцію, а більшу частину грошей привласнює. Мій батенько дуже хотів зробити з мене слюсаря, але я не шкодую, що не став ним. То хоч і вигідна, але брудна робота». Дідові не терпілося якнайшвидше дізнатися, чи виконав патаїтеску доручення. А водій мав звичку довго і нудно розбалакувати про те, що зовсім не стосувалося справи. «Ну, гаразд, колего, але я згораю від нетерпіння». Панаїтеску зняв капелюха і окуляри, прикусив кінчик вуса, нахилився до шефа. «Шефе, я зробив все, як належить. Посадив Джіке в Бюїк. Звичайно, перед тим прикріпив сидіння брезентом, щоб він не замастив своєю спецівкою. І повіз до указаного місця. Я залишив машину на сусідській вулиці. Не пригадую її назву. Теж імені якогось доктора. Засіли ми під яблунями навпроти того будинку і ждемо. Годин через 2 вийшла дівчина. Джіке відразу її впізнав. Та сама, що замовляла ключі. Вона трохи постояла, подивилася уздовж вулиці і пішла до автобусної зупинки. Була б розумнішою, то глянула б поперед себе. І відразу б помітила нас. Бо у Джіке черево не те, що моє, втричі більше. Ми бігом до машини і поїхали за автобусом. Він зупиняється, і я пригальмовую, усе дуже просто. Біля якоїсь лікарні дівчина вийшла, але хутко повернулася на зупинку, мабуть, не знайшла, кого шукала. А тоді поїхала аж до Білого озера, дідько б її вхопив. Я вже злякався, що не вистачить бензину. Ви ж мені дали талонів лише на 20 літрів, а машина, самі знаєте, неабияка, пожирає пальне добряче. Але ж, панаїтеску, хіба я доручав тобі стежити за дівчиною? Ну, знаєте, шефе, а якого ж біса було стриміти в засідці, щоб потім повернутися додому ні з чим? Продовжуй, будь ласка, сказав дід, і почав кружляти навколо столу, заклавши руки за спину. Потім вона сіла у тролейбус, а я все боявся, що от-от скінчиться бензин, висадив з машини Джіке, бо він важенний, думаю, дійде додому пішки. Невеликий пан. дуже прошу тебе.